waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Dilbata darbe jechuun bitooteessa 8 sadarkaa addunyaatti guyyaa dubartootaatu kabajamee oole. Baroota 2019 keessa garbummaan qabamteetu jirtu afaan Oromoo barreessaa fi barsiisaa akka turte Aster Gannoo dubartoota kabiroo ishee waliin gabrummaan qabamanii turan waliin jechoota Oromoo kumaantamatti lakkaa'aman walaloo fi kanneen biraa barreessaa turan. Dabarfamtee yeroo alatti gurguramtes afaan Oromoo lammiiwwan alaatti barsiisaa turte Aster Gannoo Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuufis gargaarsa gootee jirti. Yuunivarsiitii Keetiriin keessatti Piroofeesara Seenaa Kataan Dr. Isqeel Gabbisaa seenaa Aster Gannoo kan ilaaleen sooraan haasofsiisee jira. Kuna.
Aster Gannoo jechuun dhalootaan egaa maqaan Gannoo Salbaanaa turee garbummaadhaan qabamanii gurguramanii tarii warra Arabaa yookiis warra Xaaliyaanii warra namoota kan biraan bitanii warra Suwidiiniitti bilisa baasanii kennanii achitti baratanii isa booddee hojii wangeelaa babal'isuudhaaf gartokkoon akkasumas immoo beekumsa afaan Oromoo babal'isuudhaan hojii guddaa kan hojjetanii seenaa Oromoo keessatti keessumaa seenaa Oromoo karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha guddaa kan godhan dubartii baay'ee guddoodha. Waan isaanii baay'een beekamu garuu dubartii fakkii guddaadhaaf dubartootaaf kan ta'anidha.
Hojii Aster Gannoo keessaa tokko lamallee taatu waan bebeekama maan qabatte?
Hojiin isaanii bal'aadha. Kan maqaan isaanii irra jiru garuu kan maxxanfame kan hin maxxansames maqaan Aster Gannoo Salbaanaa irra jiru kitaaba kan maxxanfame lama. Inni tokko jalqaba barsiisaa kan jedhudha. Jalqaba barsiisaa kan jedhu kun iddoo dhimmi kulluu jedhan iddoo galab jedhan keessa mana barumsaa warri Suudiinii qopheessan keessa yeroo jiranii isaan duwwaatuun ta'in Oromoonni gabrummaa irraa bilisa bahanii birmaduu bahanii iddoo sana jiran walitti kan qabanidha. Achi keessaati garuu waan baay'ee yaadachuudhaan jechoota Oromoo yaadachuudhaan hibboo yaadachuudhaan weedduu jaalachuudhaan kan akka Aster Gannoo hin jiru ture sammuu isaanii keessa gara 500 mammaaksa gara 500 katabanii dubbatamaa isatu walitti qabameeti jalqaba barsiisaa jedhamee tokko isadha. Inni lammaffaan immoo Onesimoosii wajjin wal gargaaranii kan hiikanidha. Inni Bible Stories jedhu garuu afaan Oromootti kan hiikanii si'a lama jechoota 52. Akkasittiin afaan Oromootti hiikanii inni egaa seenaadhuma namoota gurguddaa Macaafa Qulqulluu keessa kan jiranii yookiis oduu achi keessa jiru sana 52 walitti qabanii barsiisaaf kan qopheessanii kan maqaan isaanii irra jiru. Kan maqaan isaanii kan hin maxxaniin immoo waa'ee kuusa jechootaatii fi afaan Oromootii fi seerlugaa afaan Oromoo akka ta'utti kan qopheessanii kitaabni tokko jira ture. Inni garuu hin maxxanii nafee garuu koppiinsa biyya Suudiinii ammallee hin jira jedhee kan yaada. Isaan kana dhagaa gumaachi isaan godhanii maqaan isaanii kan irra jiru garuu Onesimoos Nasiibiyyuu afaan Oromootti Macaafa Qulqulluu sana hiikuudhaafis kan biraas waan afaan Oromootti hiikan sana hiikuudhaaf itti danda'an turan waan Aster Gannoo bukkee hin jiran ta'eefi maaliif yoo jettanii Onesimoos Nasiibiyyuu waggaa 5-6 deemanii biyya Oromootti qabamanii kanaaf jechoota adda addaa yaadatan turanii kana kan gargaare Aster Gannootti kan yaadachiisee gargaare afaan Oromootti Macaafa Qulqulluu kana hiikuudhaafis kan gargaara isaaniidha. Waan akkasiiti gumaachi isaanii kan Aster Gannoo Salbaana.
Bari kun yoom bara kam keessa?
Aster Gannoo akka jedhamutti kan dhalatan gara 1870 keessadha. Kan isaan dhimmi kulluu masoowaa sana gahan 1886 mana barumsaa galanii mana barumsaa dafanii fixanii jalqaba hojii isaaniif kennamedha. Sagaleewwan Oromoo kana kuusaa jechoota yookiin sagaleewwan Oromoo kana qopheessuudhaa fi sagaleewwan kana akka katabaniiti kan kenname baruma 1889 keessatti kan isaan kana jalqabanii gara 1890 keessa dhagaa kan hiikamee kitaaboliin kun immoo maxxanuudhaaf jalqaban.
aha barisun baradheera amma jalqabne ulaal garganne dhibba oliiti dhibbi tokkoof diddam yookaan dhibbi tokkoofi soddomallee ta'uu danda'a barisunin garbummaa keessa jiraataniitiin waan kana hojjechuun dhugumaan ulfaatillee barisun jabanee nuti biyyee nutti bulchaa ture bara akkamiiti barisun.
Barri isaanitti dhalatani bara Yohaannis biyya bulchaa turedha jechuudha. Bara isaanii Eertiraa turani Eertiraan Xaaliyaanii jala jira ture jechuudha. 1886 amma yeroo sana Eertiraan egaa Xaaliyaanii jala yeroo turedha. Biyya Itoophiyaa keessa ammoo 1889 jalqabee Miniliktu bulche jechuudha. Hamma isaan dhufani biyyatti galanitti nugusticha Miniliktu biyya mooticha Miniliktu biyya sana bulcha ture. Garuu akkuma seenaan jireenya isaanii dhaloota isaanii dubbatutti bara sana keessatti adde Asteer duwwaa sun ta'een dubartoonnis dhiirris nama baay'eetu gurgoo je'amee gurguramee si'a tokko sun ta'een si'a lama sadii gurguramee biyya Eertiraa biyya Xaaliyaanii jala jiru keessatti bilisa bahanii kan baay'isee nama dhibu biyya Ormaa keessatti afaan Oromootiif ogbarruu barsiisa Oromoo waa'ee wangeela facaasu Oromoo biyya Ormaa keessatti jalqabanii dhugaa dubbachuudhaaf waan amma jedhe jalqaba barsiisaa suni ogbarruu katabame afaan Oromoo keessaati isa jalqabaati jechuudhaaf hin danda'ama. Kun biyya Ormaa keessatti ta'ee biyya gabrummaadhaa fi gabrummaa isaa garba ta'anii buluu duwwaa sun ta'een gabrummaa mootummaa alagaa jala waan bulanii fi yeroo cimaa keessatti ogbarruu Oromootii fi of baruu Oromoo kana ol kaasanii jirri kun gabrummaa keessaa ba'anii jechuudha.
Kitaabii jarii gaafas jalqabe onis moosuu waliin leen ta'aniitiin kitaabii jarii barreessuu jalqabe dubbisa kitaabii qulqulluun gaafas jarii jalqabe jira jechuun koppii isaa yookaan ammoo kalaaf jiru faan jira.
Ani qaba fakkeenyaaf kan Onesimoos kan ture asuma mana keessaati illee qaban kitaabuma kan isaanii kan ture. Koppiin kan Onesimoos kan ture narka jira. Jalqaba barsiisaa sanas isa jalqabaa ta'uusaan beeku koppii tokko mana keessaati nan qaba. Egaa inni waan bahu miti narka jira kanaa achi iddoo kan biraas immoo nama jira jedheetanii yaada jijjiru eeyyee kitaaboliin kun jijjiru. Akkuma jettee immoo kan hin maxxaniin jira. Kan hin maxxaniin yegguu sana hojii kana kan hojjechiisu nama biyya Suudiiniitti dhufe Niils Haaylaander nama jedhan tokkotu biyya Eertiraa kanatti hojjechiisa ture. Koppiinsaa kan sagalee gara 15,000 sagaleewwan Oromoo 15,000 kan ta'u biyya Suudiinii ilma namicha ammaan maqaa dha'ee Fraayid Haaylaander Niils Olof Haaylaander kan jedhu isaan akka ture nan beeka. Amma eenyu harka jira akka inni jiru beeku.
Kamaxxan kun aga guddaan jechoota barreessumoo yookaan ammoo mammaasumoo hibboyyamoo harka kan kee jiru kun maanfaatee jira. Kan barreeffamin kan maxxanfamin kan Suudiin jiraachuun ooluu jennu kun ammoo waan akka keessatti barreeffame fakkaata.
Isa waa'ee Suudiin jiru jiraachuun isaan beekaa sagaleewwan Oromootii fi seerlugaa afaan Oromootiif kan ta'u akka ta'een beekaa isa hin agarree jakkootiin. Inni harka jiru jalqaba barsiisaa kan jedhu waan hedduutu keessa jira. Jalqaba qubeedha. Afaan Oromootiin qubeen afaan Amaaraatiin akka ta'uyyuu malee afaan Oromootiif akkamitti akka inni ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf dhaa kan jedhu badhaadhaa kan jedhu kun qubee haaraa baasanii afaanuma. Qubee afaan Giriizii kana keessatti iyyuu gidduu muraniiti akka dhaa jechuudhaaf ta'u. Maaliif dhaa kan jedhu afaan Giriizii keessa waan hin jirree fi afaan Oromoo fixeeffatanitti akka ta'u jalqabe akkasittiin agarsiisa. Isa booddee sagaleewwan Oromoo agarsiisa kan silabilii 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ta'u sagaleewwan 3,000 keessa jira. Isa booddee weedduu tiksituutu keessa jira. Weedduu tiksituu jedhaa. Isa booddee ururuu jedhagaa ijoollee kan ittiin raffisanii daa'imman kan ittiin raffisanii. Isatti aanee weedduu jaalalaa jedhaa. Isatti aanee mammaaksata keessa jira. San booddee duri yookiis fakkeenyatu keessa jira. Itti aanee hibbootu keessa jira. Itti aanee tapha ijoolleetu keessa jira. Itti aanee weedduu ateetee jedhaa. Isa booddee sagada Oromoo keessa jira. Geerarsa keessa jira. faru gaddaa tu keessa jira wedduu cidhaa keessa jira akka kanatti tarree galee keessa jira fuula 1974 qaba kitaabni kun walumaa galatti.
Jireenni astergannoo eessa jalqabe eessa ka'e eessa dhumate eessa dhaabate.
Gaaffii kanaaf seenaa dubartoota dhibiillee torbee fudhannee dhiyaanna Dr. Isqeel Gabbisaaf soraa hedduu galateeffanna.